máli, dómstólar og fleira stjórnarfrumvarp. Það er 470. mál á þingskjali 1406, þriðja umræða. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Birgir Ármannsson.
Herra forseti, ég vildi bara geta þess hér við þessa umræðu að allsherjar- og menntamálanefnd fékk máli til umfjöllunar milli annar og þriðju umræðu þar sem það var aðeins nánar yfir sjónarmið sem hefðu komið fram við aðra umræðu vegna gjafsóknar eða hugsanlegar gjafsóknarheimildar. Til að gera langasögu stutta, herra forseti, þá taldi nefndin ekki tilefni til þess að gera breytingar á frumvarpinu að þessu leiti og vísar í nefndarálit og breytingartillögur sem framkomu við aðra umræðu.
Fleiri hafa ekki kvaðst til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið, almannatryggingar, stjórnarfrumvarp 400.